kolēģi, labrīt! Sākam mūsu šī gada 25. aprīļa kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edmunds Jurēvits, Mairita Lūse, Jana Simanovska, Valdis Maslovskis un Dāvis Mārtiņš Daugaviets lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tāpat deputāti lūdz izskatīt likumprojektu kā trešo jautājumu sadaļā par iesniegtajiem likumprojektiem. Deputātiem iebildumu nav darba kā... Tā, deputātiem ir iebildumi. Jā, tātad mums ir pieteicies runāt pret Juris Viļums. Ļoti atvaino.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, šis likumprojekts nedrīkst tikt iekļauts šīs dienas darba kārtībā, jo tas, acīm redzam, ir totāli sasteigts. Būsim godīgi, tas ir mēģinājums dot vismaz kaut kādu atbildi apvienotā saraksta pagājušajā piekdienā iesniegtajam un šodien parastajā kārtībā izskatāmajam likumprojektam. Bet šis likumprojekts akceptēts tikai otrdien valdības sēdē pēc būtības tad, kad jau prezidijs bija apstiprinājis šīs dienas sēdes projektu. Un pēc būtības tas ir tāds mēģinājums aizlāpīt situāciju. Kolēģi, šis likumprojekts patiešām ir brāķis, un es jums to īsumā pamatošu. Anotācija ir norādīts likumprojekta mērķis, ka Varakļānu novads, kā esošā teritorija, nevar būt teritoriālas reformas mērķiem atbilstoši. Bet, kolēģi, vai ATR rezultātā citi izveidotie novadi patiesi sasniedza toreizējā ministra Pūces formāli izvirzītos mērķus?
Kolēģi, man ir lūgums cienīsim runātāju mazliet klusāk. Paldies.
Es ar faktiem varu pierādīt, ka nē. Un ministries mājaslapā norādīts, ka reforma bija nepieciešama, lai iedzīvotājiem visā Latvijā būtu iespēja saņemt līdzvērtīgus un kvalitatīvus pakalpojumus. Bet vai pašreiz Varakļānu novadā šie pakalpojumi nav kvalitatīvi, vai tie nav līdzvērtīgi blakus esošajiem novadiem? Otrs arguments bija, ka palīdzējis mazināt ar vien pieaugošo plaisu starp laukiem un pilsētām. Ja mēs šodien pēc būtības iesāksim šo procesu par Varakļānu novada likvidēšanu, un pievienēšanu tā kādam novadam citam, mēs pēc būtības pasliktināsim Varakļānu novada situāciju. Un līdz ar to palielināsim šo plaisu starp pilsētām, blakus esošajām tai skaitā un Varakļānu novadu. Likumprojekta anotācijā vēl ir minēts, ka tas neatbilst likuma anotācijā iekļautajiem kritērijiem par novadu izveidošanu. Kolēģi, likumam nav anotācijas. Likumprojektiem ir anotācijas, katram grozījumiem ir anotācijas, bet likumam kā tādam nav anotācijas. Droši vien, ka likumprojekta autori gribēja norādīt uz tiem kritērijiem, kas savulaik Pūces kunga izstrādātie bija iekļauti likumprojekta anotācijā, bet pēc tam viņi no tā izgaisa, pazuda. Viņi vairs nav atrodami anotācijā likumprojektā, arī tajā apstiprinātāja toreiz iepriekšējā Saeimā. Līdz ar to mēs šobrīd pamatojamies uz mākoņos esošiem kritērijiem. Kolēģi, 14. Saeimai pēc būtības tie, es pat teiktu, nav saistoši. Pamatojumā anotācijā šobrīd ir norādīts, ka iedzīvotāju skaita ziņā Varakļānu novads ir vismazākais novads, un tāpēc viņš ir jāpievieno kādam citam. Bet ja jūs to izdarīsiet, tad nākamais mazākais novads būs Valkas novads. Un ar tādu pašu pamatojumu droši vien pēc kāda brīža atkal nāksiet un teiksiet, ka tas ir jālikvidē un jāpievieno kādam citam. Visbeidzot, anotācijā ir minēts, ka par pamatu ņemta Varakļānu novada pašvaldības organizētā publiskā apspriešana. Bet likumdevējs Saeima likumā savulaik pāries punktā 30. Deva pilnvarojumu patiešām Varakļānu novadam šādu aptauju veikt, bet arī norādīja, ka rezultātiem būs konsultatīvs rezultāts. Nevar būt tā, ka aptaujas šos datus Saeima ņem kā pamatu likuma pieņemšanai un virzīšanai tālāk. Tālāk anotācija, 4. daļā, pie normatīvajiem aktiem, kas tika aplūkoti saistībā ar šo konkrēto piedāvājumu, ir minēti tikai ministru kabineta noteikumi. Bet, kolēģi, ir jāskata arī Saeimas vēlēšanu likums, ir jāskata latviešu vēsturisko zemju likums, kurš ir apstiprināts pēc tam, pēc pēdējās administratīvas teritoriālās reformas. Galu galā ir jāskata arī satversmes 3. Pants, un tieši latviešu vēsturisko zemju likumā ir detalizēti skaidrots, kas tajā domāts arī ar vai satversmē minēto reģionu, jeb kultūru vēsturisko novadu Latgali. Kolēģi, es neredzu nekādus papildus jaunus faktus, jaunus argumentus, kāpēc šobrīd Saeimai būtu jālem par Varakļānu novada likvidēšanu un apvienošanu tieši ar Madonas novadu. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru prezidents iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 28 atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā ir iekļauts. Ministru prezidenti lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā paziņojumu par Artūra Krišjāņa Kariņa, 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu, komisija lūdz iekļaut lēmumu projektu 25. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Igors Judins, Natalija Marčenko-Jotko, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs, Jekaterina Drēlinga, Viktors Pučka, Amils Saļimovs, Dmitrijs Kovaļenko lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Un mums ir pieteicies deputātiem iebildumu. Nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar aktīvo darba kārtību un pirmais darba kārtības jautājums, Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, paziņojums par Artūru Krišjānu Kariņu, 14. Saeimas deputāta pilnvaru atjaunošanu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā, referents Jānis Vucāns.
Labrīt, augstgodātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā man jūs ir jāiepazīstina ar komisijas paziņojumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 5. Pantu 2. Daļu un Artūra Krišjāņa Kariņa 2024. Gada 16. aprīļa iesniegumu ar lūgumu atjaunot viņa Saeimas deputāta mandātu, kur viņš bija nolicis uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka tiek atjaunotas Artūra Krišjāņa Kariņa 14. Saeimas deputāta pilnvaras. Līdz ar to 14. Saeimas deputāta pienākums beidz pildīt Viktorija Baire, kuras mandātu Saeima bija apstiprinājusi uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru amata pienākumus. Paldies!
Paldies, par šo mums nav jābalso un aicinam tātad Krišjāņu Kariņkungu ieņemt vietu zālē. Un turpinam ar prezidiju paziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Viens var runāt par viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Māris Sprindžuks. Mainam, tātad pār pieteicies runāt deputāts Juris Viļums. Pret pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Tātad, kolēģi, šis ir tas pats likumprojekts, par kuru es jau jums iepriekš pieminēju, bet paturpināšu savu argumentāciju, kāpēc šis likumprojekts, manuprāt, nebūtu atbalstāms un šajā gadījumā nebūtu nododams komisijai. Es uzreiz teikšu, ka šajā diskusijā par Varakļānu novadu es esmu iesaistīts jau 5 gadus un droši vien vēl vairāk. Pēc būtības tas ir mūžīgais jautājums par Varakļāniem, kur tiem būt, pie Vidzemes, pie Latgales. Un droši vien tās visas diskusijas, kas ir bijušas, un jūs tam esat sekojuši, piemēram, Reira kungs noteikti tām ir sekojis. Un tās vienmēr ir vedušas, godīgi sakot, strupceļā. Un es šobrīd, saīsinot visu savu garo pamatojumu, uzreiz gribu teikt, ka es neredzu šobrīd citu samierniecisku lēmumu, kā saglabāt Varakļānu novadu vismaz līdz 2029. Gadam kā atsevišķu pašvaldību. Jo, piemēram, arī pieminētajā anotācijā, kur tiek pamatots šis konkrētais likumprojekts, un tiek atsaukt, ir atsauca uz Satversmes tiesas lēmumu, 21. Gadā, 28. Maijā, viņš ir nekorekti norādīts, jo Satversmes tiesa toreiz neteica, ka Varakļānu novadu obligāti jāpievieno kādam un nenoteica arī to, ka tas obligāti jāpievieno Madonas novadam. Toreiz arī preses konferences laikā Satversmes tiesas priekšsēdētāja toreiz vietnieks Laviņa kungs norādīja, ka Satversmes tiesa redz, ka risinājumi varētu būt dažādi. Un noteikti administratīvās teritorijas ir Saeimas jautājums. Saeimas, nevis ministrijas un nevis valdības. Tas ir politisks jautājums. Un Saeimai šajā ziņā ir liela rīcības brīvība, ko Satversmes tiesa respektē. Tamdēļ šajā spriedumā nav detalizēti norādīts, kā būtu izpildāms šis Satversmes tiesas spriedums. Protams, ka īstenojot savu rīcības brīvību, Saeimai ir jāņem vērā Satversme un vispārējie tiesību principi. Citāta beigas. Arī likumprojekta anotācijā ir minēts 2019. Gada apstiprinātais ministru kabineta ziņojums par reformas gaitu, bet kolēģi ir pagājis laiks. Tie toreiz teiktie argumenti pēc būtības ir zaudējuši savu spēku. Un Varakļānu novads nav ne bankrotējis, tas turpina pastāvēt, un iedzīvotāji, starp citu, arī aptaujā, uz kuru atsaucas Varams un atsaucas ministru kabinets, kā pirmo izvēli izdarīja par Varakļānu novada saglabāšanu – 74%. Ja šobrīd mēs šo likuma projektu atkal nodosim komisijai, likuma projekts paredz tā Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam, sāksies atkal šis dzirnavu gaņģis, tā teikt, kur vieni piedāvās pievienot Madonas novadam, citi argumentēs par Rēzeknes novadu, sāksies strīdi sociālajos tīklos, pat ģimeņu ietvaros. Dažreiz kolēģi ir pat tā, ka vienā ģimenē ir strīds, ka vienas mājas galā, kā saka, guļam istabā, vīram ir Latgale un sievai virtuvē ir Vidzeme. Vai tiešām jūs gribat, lai visa šī strīdi atkal sākas? Nu, kam no tā būs labāk? Varakļānu novadam? Rēzeknes novadam? Vai pašam Varakļānu novadam būs labāk? Vai no tā labāk būs Latgales reģionam? Vai jums no tā būs mierīgāk? Ar vienu balsojumu jūs pēc būtības šķelsiet. Jūs radīsiet sabiedrībā pamatu dažādām nevajadzīgām diskusijām. Tieši šobrīd, kad tik daudz mēs piesaucam ģeopolitiskos apstākļus, kad mums ir jāstiprina cilvēku uzticība vietējai pašvaldībai, jā, valdībai, jā, Saeimai, jā, valstī, jūs piedāvājat bezatbildīgi uzsākt debates par nekvalitatīvi sagatavotu likumprojektu. Kolēģi, es jums teikšu, attopieties patiešām. Es jūs lūdzu neatbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai. Aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru prezidents iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Māra Sprindžuka, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons, Andra Kulberga, Laura Lisbovska, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Ingmāra Līdakas, Edgara Tavara, iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Māris Sprindžuks.
Godātā saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti, rīt jau trešais gads pēc administratīvu teritoriālās reformas. Kādi bija šīs reformas mērķi? Izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas, kvalitatīvas pašvaldības pakāpojumus par samērīgām izmaksām, pašvaldības spējas nodrošināt autonomo funkciju izpildi. Kas no tā mums šobrīd darbojās? Visi statistikas rādītāji rāda šobrīd pretējo. Reforma nav sasniegusi nospraustos mērķus, tendences iet pretējā virzienā, trešā daļa pašvaldība nevar savilgt gals autonomo funkciju izpildēji. Ekonomika stagnē, atpalicība no Baltijas valstīm pieaug. Mēs esam atpalikuši pat no Rumānijas. Kāpēc administratīva teritoriālā reforma neizdevās? Iepriekšējā vara neieklausījās iedzīvotājos, neieklausījās kopienās. Administratīva teritoriālās reformas gala iznākums ar 36 novadiem un 7 valsts pilsētām ir drīzāk politisko darījumu rezultāts, nevis kritērijos un pētījumos balstīts iznākums. Administratīva teritoriālā reforma šādā izpildījumā ir pretrunā ar Eiropas valstu vērtībām. Pašvaldība administratīvās teritorijas un izmaiņas jāveido konsultējoties ar iedzīvotāju kopienām vai rīkojot vietējos referendumus, ja to nosaka nacionālie likumi. Es teikšu tā, tas ir noziegums pret demokrātiju, jo iedzīvotāja balss tika samīdīta un apklusināta. Rezultātā zūd ticība, ka iedzīvotāji var ietekmēt valsts lēmumus. Latvija ir viena no zemākajiem iedzīvotāju uzticības rādītājiem valdībai. Tikai 4. Daļa iedzīvotāji uzticās valdībai. Rezultātā Latvijas tautsaimniecība stagnē. Ekonomiskajā attīstībā atpaliekam ne tikai no Baltijas, bet arī Rumānijas un kandidātu valsts Horvātijas. Iedzīvotāju skaita izmaiņās esam pēdējā vietā 27 dalību valstīs. Kāpēc šobrīd jāgroza administratīva teritoriālā reforma un apdzīvoto vietu administratīvā iedalījuma likums? Ir jāpilda Satversmes tiesas lēmums par brāķi varakļānu statusu. Otrs. Ir jāveido skaidrs tiesisks pamatojums valsts pilsētu statusām un funkcijām. Jāiezīmē valsts pilsētu īpašā loma organizējot valsts institūciju un pašvaldības sadarbību būtiskāko sabiedrības pakalpojumu plānošanā un finansēšanā. Piemēram, izglītības tīkls, sabiedriskā transporta tīkls, civilās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un ugunsdzēsības tīkls, pasta tīkls. Sadarbības modeli ir jānostiprina arī reģionālās attīstības likumā. Jo šobrīd AT reforma faktiski nav pabeigta, ir izdarīta darba vieglākā daļa, sadzīts pašvaldības aplokos, bet kas koordinē pašus būtiskākos valsts pakalpojumus? Tas nav izdarīts. Mēs gaidīsim 26. Gadu, 29. Gadu, lai vēl vairāk lauki izmirst, lai vēl vairāk nomalas izveidotos. Vai tomēr daram tagad, tūlīt un nekavējoties. Eiropas pašvaldību hartas pamatprincipu ievērošana, novada grozīšanai jānotiek konsultēties ar iedzīvotāju kopienām, balstoties uz Latvijas likumos balstītiem kritērijiem, piemēram, noteikts iedzīvotāju skaits pašvaldībā, nevis politiskie darījumi. Tādēļ jānodefinē minimālais iedzīvotāju skaits novada pašvaldībās, lai katra Latvijas novada pašvaldība nodrošinātu līdzvērtības pakalpojumus līdzīgam iedzīvotāju skaitam. Tas nepieciešams, lai veidotu vienādus kritērijus iespējamajām novada robežu izmaiņām tuvākā vai tālākā nākotnē, lai pašvaldību dalīšanās vai apvienošanos balstītos vienādos, likumā balstītos kritērijos. Ko paredz grozījumu apvienotās saraksta piedāvātajā likumā? Piecu valstpilsētu Liepājas, Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils un Ventspils un tām piegadošo novadu sadarbības teritoriju izveidi. Ar tālāku domu veidot šīs pilsētas un citas valstpilsētas kā vadošās, veidot reģionālo dialogu. Ne jau ministru prezidents kabinetā ir jānotiek četru ministru tikšanās ar pašvaldībām par izglītības tīklu. Tam jābūt regulāram, pastāvīgam darbam, un valsts pilsētu mēri varētu būt labākie vadītāji šim darbam. Un otrs, mūsu piedāvājums precizē sešu novadu sastāvu saskaņā ar iedzīvotāju kopienu aptauju rezultātiem vai novadu domu lēmumiem. Skarot Varakļānus, Babīti, Garkalni, Ikšķili, Ozolnieks un Kandavu. Aicinu, vai var atvienot?
Nav.
Aicinu atbalstīt apvienotā saraksta piedāvāto likumprojektu un labot ATR kļūdus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 41 atturas 18 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Jāņa Grasberga, Raivi Dzintara, Edvīņa Šņora, Sināras Mūrniec iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi. Nacionālās apvienības izstrādātais likumprojekts pievienotās vērtības nodokļu likumā attiec uz presi, grāmatām un arī to izplatīšanu. Proti, pirms kāda laika tika ieviests pazeminātā PVN likme, ņemot vērā to satraukumu un arī finansiālās grūtības, kādās bija mūsu izdevēji, un ņemot vairāk informatīvā telpa mums šobrīd ir jāstiprina, nevis jāvājina. Tad tas bija labs instruments, par ko toreiz arī valdība vienojās, un mēs arī joprojām, ka Nacionāla apvienība uzskatām, ka tas ir pareizs un atstājams. Šis likumprojekts paredz precizēt, kā tiek attiecināts šī te 5% PVN likme, un noteikti, ka tā tiek attiecināma uz preses izdevumiem Eiropas Savienības, OECD un to kandidātu valstu valodās. Proti, satversmes tiesa jau ir norādījusi uz krievu valodas pašpietiekamību šeit. Šobrīd statistika rāda, ka arī Latvijas lielākais laikraksts Eiropas Savienības NATO dalību valstī lielākais komerc laikraksts ir krievu valodā. Un pie šādas pašpietiekamības uzskatām, ka īpaša laipnība un stimulēšana vēl pie šīta visa uz nodokļu maksātāju rēķina nebūtu vajadzīgi, no tās būtu šobrīd jāatsakās. Tā, protams, var turpināt darboties uz komerces principiem, maksājot kā agrāk, 25 gadus viņi maksāja 21% likmi, bet 5% PVN likmi, kas ir nodokļu atvieglojums? Nodokļu atvieglojums ir stimuls. Un tad jautājums, vai mēs kā NATO un Eiropas Savienības dalību valsts vēlamies stimulēt tātad mēdījus, divkopienu valsti, mēdījis krievu valodā, kur ir satversums tiesas lēmums, ka krievu valodas status šeit ir pašpietiekams. Mēs uzskatām, ka nē, mums ir jāiziet prom no šīs postpadomju tradīcijas un jāstiprina savu piederību Eiropai, Eiropas informatīvai kultūra telpai. Līdz ar to šis būtu tikai viens no, bet arī apsverams risinājums, kā to darīt. Un nu, varbūt arī reaģējot uz to pirmo dezinformāciju, kas bija parādījusies arī publiskajā telpā par šo, ka Nacionāla apvienība tagad vēršas pret vienu etnisku grupu un tamlīdzīgi. Es gribu atgādināt, ka Latvijā dzīvo aptuveni 150 dažādas etniskas grupas, un viņām visām, pilnīgi visām, bez izņēmumiem, vienojošā ir valsts valoda. Jo Latvijas pilsoņiem, Latvijas pilsoņus nevajadzētu šķirot pēc tautības, es aicinu to nedarīt, un visiem stimulēt un veicināt piederību valsts valodai. Līdz ar to šis būs tāds labs eiropeisks žests, un papildus vēlos norādīt, ka precizējot šo te PVN likmes piemērošanu, mēs budžetā iegūtu 4 līdz 6 miljonus eiro gadā, kas šobrīd pie nospriegotu budžeta un pie tām problēmām, ko signalizējuši arī ir Finanšu ministrija, domāju, būtu virziens, kurā mums visiem kopā būtu jādomā. Tā kā aicinu atbalstīt, nodot komisijai tālākajai vērtēšanā, kur starp citu budžeta komisijā šim jautājumam jau esam pieskārušies. Paldies.
Paldies. Pret pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es aicināšu šo Nacionālās apvienības priekšlikumu neatbalstīt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šim likumam, šim izmaiņām nebūs nekāds sakars ar PVN, bet tas ir kārtējais naida kurināšanas priekšlikums, piedāvājums, un kur nu vēl tālāk, kā padarīt dārgākas bērnu grāmatas vai izglītības grāmatas. Nu, teiksim atklāti, tad krievu valodā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka jūs ar šo likumu kārtējo reizi vēlaties vērsties pret krievu valodu. Ļoti žēl, ka jūs neieklausaties tajā, ko ļoti bieži pēdējā laikā mēģinu jums pateikt dažādi pētījumi un veiktas aptaujas par to, kā cilvēki rīkojas tad, kad šādā veidā pret viņiem vēršas. Un vakar komisijā parādījās tāda informācija, ka jaunieši, kas dzīvo Latvijā, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, un starp citu ne tikai, bet jaunieši izvēlas arvien vairāk patērēt saturu medijos tajā skaitā krievu valodā. Deputāti Rancāns, starp citu, minēja vakar komisijas sēdē piemēru, kur jaunieši kā protestu un jaunieši, kuru valoda ir latviešu valoda, kādā skolā Latgalē sarunājas krieviski, jo tas ir kā protests. Pret to, ka viņi jūt, kā notiek, cik ļoti mērtiecīgi notiek vēršanās pret krievu valodu Latvijā. Un es nedomāju, ka šis ceļš, kādu iet Nacionālā apvienība, ir pareizais ceļš, kā citu tautību cilvēkiem Latvijā, kas nav latvieši, kļūt patriotiskākiem, iemīlēt Latviju, iemīlēt mūsu latviešu valodu. Tas nav pareizi. Un ja jūs ejat šādu ceļu, tad man ar šausmām nāks iedomāties, kas varētu vēl tālāk sekot. Nu, ko jūs cilvēkus, kuru dzimtā valoda būs krievu valoda, liksiet autobusā kāpa aizmuguras durvīm iekšā? Viņu pieriģistrēt viņu uzņēmumus būs dārgāk vai kā? Cik, nu, cik tieši tas jūsu naids tāls tiepsies. Tādēļ es aicinu izbeigt kurināšanu uz naida kurināšanu uz nacionālā pamata. Es aicinu izbeigt vērsties pret valodu. Ikviena valoda ir bagātība. Kādā cilvēka runā, vai tā būtu latviešu, vai tā būtu krievu, ķīniešu, japāņu, korejiešu. Vienkārši es jūs aicinu izbeigt un neatbalstīt šo te Nacionālās apvienības priekšlikumu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 60 pret 18 atturas 7 likumprojekts komisijai nodots. Turpinam. Saimes prezidijas ierosina ministru prezidents iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlāns Čulkovas, Igora Judina, Nataļas Marčenko-Jotko, Ilja Ivanovas, Jefīmija Klementjeva, Jekaterinas Drelingas, Viktora Pučkas, Amila Saļīmova, Dmitrija Kovaļenko iesniegto likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām par iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem lēmuma projekts par 10551 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotā ienākumu nodokli turpmāko virzību. Nododam mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Es atvainojos, jā, vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to priekšlikums iekļauts darba kārtībā. Un turpinām par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto apmaksāto atvaļinājumu deputātei Viktorijai Bairei 2024. Gada 18. aprīlī Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķirs un par to informēs Saeima. Un turpinām deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Artūrs Butāns, Ināra Mūrniec, Nauris Puntuls, Ilz Indriksona, Uģis Mitrēvits, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Rāivis Dzinters, Edmunds Teirumnieks, Edvīns Šnore iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Brīšķukenam par atlaižu atcelšanu reģionālajos komercreisos. Un vārds motivācijai deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi! Satiksmes ministrijā ir iemājojuši Maks un Morits. Jūs atceraties no bērnības došanu šos delverus, ja, kuru darbību raksturoja tas, ka viens nedarbs tika beigts, bet jau nākamais tiek steigts. Un līdzīgi ir ar Kasparu Briškenu. Vēl gluži nesen 1. aprīlī ievies jaunu biļešu tarifu, jaunu sistēmu gan autobusos, gan vilcienos. Un es domāju, liela daļa no jums to pat nav pamanījuši, jo ikdienā varbūt nebraucat sabiedrisko transportu. Ja, bet tas pieaugums ir gan iespaidīgs, lai saprast. Ja, tad no Liepājas līdz Rīgai ar autobusu vairs nebūs 8,65 jāmaksā par biļeti, bet 10,40. Vilciens 7,40 bija, tagad 8,90. Neapmierinātākie ir cilvēki no Salaspils. Tur jāmaksā bija 10 € par vilcienu biļeti, nu, ir jāmaksā 2 €. Tā kā piekritīsiet, ievērojams cenu kāpums, cilvēki neapmierināti, vēl nav sadzīvojuši ar to, nav arī sapratuši, kā tas ietekmēs ģimeņu budžetus. Hops, ir nākamais stāsts, it kā paslēpts aiz tādas labas ziņas, kad uz Liepāju brauks šie komercreisi, Lux Express autobusi, augsts komforta līmenis, cilvēkiem iespējas saņemt kvalitīvāku pakalpojumu, taču Briškena kungs neko nemin par to, ka šajos autobusos tiks atceltas regulārās atlaides tām cilvēku grupām, kuras ir viss neaizsargātākās. Cilvēki ir pirmās un otrās grupas invaliditāte, viņu pavadoņi, bērni, pirmskolas vecumi, bāreņi, politiski represētie, ja tā kā ļoti ievērojams mūsu ievērojama sabiedrības daļa, aptuveni 20% no kopējiem pasažieriem, turpmāk vairs šīs atlaides neseņems. Šobrīd tā ir Liepāja, varam izlasīt, ka 8 šādi reisi sāks kursēt no 1. maija. Cik tiks atcelti regulārie reisi, valsts dotētie reisi, nav pateikts, tas nav zināms. Cik būs iespēja šiem cilvēkiem, kuri šobrīd saņem šo pakalpojumu, nokļūt, nu, vai uz Saldu, vai uz Rīgu, vai uz kādu citu pilsētu, arī Daugavpilī, maija sākumā sola šo pašu kārtību. Un mums rodas loģiski jautājumi, ja, un es viņus uzdevu Tautsainiecības komisijā, kad bija ieradies Briškena parlamentārais sekretārs, viņš nevarēja atbildēt raustīt plecas, kas tālāk notiks, un tie jautājumi, ko mēs no Nacionālās apvienības vēlamies saņemt skaidrs atbildes no Briškena kunga, Kur tālāk ir plānot šie komercreisi? Cik tad arī paliks autobusi, kāda iespēja būs nokļūt jau uz Liepāja, tad vai ir izvērtēts kādu iespēju uz šiem cilvēku grupām tas atstās, ja tā kā neatbildēt jautājumu, kurus mēs gribēsim noskaidrot. Un tā kā aicinu kolēģi atbalstīt šo pieprasījumu un tālāk tad arī pieprasījumu komisijā ar šo jautājumu strādāt. Paldies!
Paldies, nododam pieprasījumu, pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu un darba kārtībā likumprojekts par protokolu, ar ko groza konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai papildu protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, referents Juris Viļums.
Dāmas un kungi, ārlietu komisija izskatīja šo protokolu. Otrajam lasījumam nebija saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to arī aicinu jūs atbalstīt un apstiprināt šo protokolu. Šo likumprojektu par protokolu, ar ko groza konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai papildu protokolu otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu, ar ko groza konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai papildu protokolu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Trešais lasījums, priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Atis Labucis.
Cienījāmie priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi, komisijā tika skatīti grozījuma likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Kā jūs jau minējāt, netika saņemts neviens priekšlikums, komisija ieguva atbalstu, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprici likumā. Trešais lasījums, priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Viktorija Pleškāna.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēgi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijā ir izskatījusi un atbalstījusi trešajā galīgajā lasījuma likuma projektu par grozījumi genetisko modificēto organizmu aprītes likumā. Likumprojekts ir izstrādāts par zemkopības ministrijas iniciatīvas ar mērķi pilnveidot tiesisko regulējumu uzraudzības un kontrolas iestādēm piešķirot tiesības pēc nepieciešamības sākt aizsardzības pasākumus, ja ir pārkāpts genetiski modificēto organizmu aprīta regulējuša normatīvo aktu prasības. Papildus ir precizēta likumā darbības joma nosakot prasības genetiski modificēto augu un dzīvnieku ierobežotai izmantošanai. Uz trešo galīgo lasījumu priekšlikumi netika saņemti, un Tautsaimniecības agrāras un vidus reģionālas politikas komisija vārdā aicina likumprojektu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu pārtiks aprits uzraudzības likumā. Trešais lasījums, četri priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Valdis Maslovskis.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētājam, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija trešajā galīgajā lasījumā izskatīja grozījumus pārtikas aprites uzraudzības likumā, kur tika saņemti četri priekšlikumi. Attiecīgi pirmais priekšlikums ir deputāta Vitenberga priekšlikums, kurā bija noteikts par pārtikas produktu cenu zīmē, norāda ražotāja valsts ar aksveidā var attiecīgā valsts karo gatavēlu un attiecībā uz Krievijas federāciju un Baltkrievijas republikā ražotu pārtikas produktu cenu zīmēs, ražotāja valsts norāda ar īpašu ministru kabineta izstrādātu simboliku. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Nepiekrīt? Labi, tad lūdzu vārds deputātam, uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Itenbergam.
Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis priekšlikums īstenībā ir ļoti, ļoti vienkāršs, un es un arī Nacionāla apvienība uzstājas to, ka pircējiem veikalos ir tiesības zināt, ko viņš pērk. Ja, un šis priešlikums arī ļaus būt cilvēkiem drošiem pārliecinātiem par to, ka nejauši viņi nenopērk Krievijā vai Baltkrievijā ražotas pārtikas produkts. Ja, un ir šis projekts tālāk virzīts, un arī tā gala redakcija izskatās, ka būs tāda, ka veikalos pie visām preču grupām būs klāta ražotāja valsts, karodziņš ja, vai rakstiski uzrakstīta izcelsme, bet mēs uzskatām, ka agresoru valstīs Krievijā un Baltkrievijā ražotiem produktiem būtu jābūt īpašam marķējumam, klāt jāpievieno simbols, un tas piedāvājums, arī ko es kolēģiem rādīju, prezentēju, skaidri parāda, ka pērkot šos produktus, jūs atbalstat karu Ukrainā. Ja, tā kā, un to, es domāju, ka neviens arī šeit no klātsošajiem negribētu darīt. Ja, un te nav, kā vienmēr jūs noraidat priešlikums, sakot, ka ir fiskāla ietekme, tad šeit fiskāla ietekme nekāda nav. Arī tirgotāji komisijā norādīja, ka praktiski vairs šādus produktus šajās valstīs ražotas produktus netirgo. Līdz ar to, ja veikala ķēde neturpina, nezināmu, nu, skaidru apsvērumu dēļ neturpina tirgot Krievijas un Baltkrievijas produktus, tad uz viņiem šis vispār neatieksies. Bet tie, kur to turpina darīt, mums kā pircējiem būs iespēja redzēt, cik daudz šādu produktu veikalu plauktos ir, izdarīt arī savu izvēli. Es domāju, ka arī sabiedrība noteikti versīs to uzmanību, un šādas preces veikalu plauktos paliks arvien mazāk, un arī mūsu valsts arvien mazāk atbalstīs Krievijas un Baltkrievijas šo turpināto karu Ukrainā. Tā kā šajā gadījumā es neredzu iemeslu un tos arguments arī, ko es saklausīju komisijā, kuri bija pret, ka, manuprāt, šeit nevar būt iemeslu, lai neatbalstītu šo priešlikumu. Tā kā īpaši vēršos pie koalīcijas partneriem, ka te nav ne fiskāla ietekme, šī ir mūsu pašu izšķiršanās, un izstrādāt šo simbolu, ja, kur tu tālāk pievienot, lai tas būtu skaidri redzams, tā kā es domāju, ka to mēs varam jau ieviest tulīt, un kopā ar šiem pārējiem grozījumiem tas būtu tāds labs signāls un skaidra pozīcija arī mums, un es domāju, ka patērētāji, pircēji to noteikti novērtētu, tā kā kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ja kaut ko vēlas atrisināt, tad jābūt, manuprāt, ir vienkāršākam veidam, nevis šķetināt burciņa ražota, piemēram, Polijā, ūdens iepildīts, marināda iepildīta kaut kur vēl, burķis ražots Baltkrievijā. Šis viss ir tik smagnēji, ka faktiski nu, man ir jāuzdod viens jautājums. Vitenberga kungs, jūs arī bijāt ekonomikas ministrs. Jūs bijāt taču, vai ne? Ekonomikas un pēc tam satiksmes, jā, nu, jā, vēl jau vairāk. Cik reiz, teiksim, jūs sasaucāt pie sevis nu, lielveikalu ķēdes, kuras šeit lobē ne Latvijas pārtiku, bet visādi citādi, un norādījāt uz kaut kādiem iespējamiem risinājumiem, nu, kas varētu likt viņiem padomāt, kādam būtu jābūt Latvijas produktu īpatsvaram veikalos. Kāpēc, piemēram, aizbraucot uz mūsu kaimiņu valstīm, Lietuvu, Igauniju, mēs redzam, cik ļoti viņu, teiksim, veikalu ķēdes tirgo vietējo produkciju, bet cik pie mums, piemēram, tirgus ir pārpildināts ar Lietuvas produkciju. Un šīs izmaiņas atkal ir vēršanās pret kaut kā, nu, tad šķietamības efekts, it kā mēs kaut ko baigi gribam panākt, bet finālā tās būs lielākas izmaksas gan nu, faktiski patērētājiem. Paldies. Aicinu neatbalstu.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo ieceri. Kā jau Vitenberga kungs teica, šāds priekšlikums jau ir atbalstīts Igaunijā, tā kā Latvija neizceltos ar kaut ko īpašu. Mēs, protams, varētu iet nu, un attīstīt vēl tālāk, kādam jābūt ir tam norādījumam, jeb ilustrācijai, līdzīgi kā šobrīd tabaks izstrādājumi vai kam citam jau tādi ir. Bet šis priekšlikums paredz uzdot ministra kabinetam to izstrādāt. Tā kā tā vizualizācija, ko rādīja Vitenberga kungs, nav vienīgā iespējamā. Jūs varat izstrādāt arī citus, var iesaistīt ekspertus. Jautājums ir par pieeju. Vai mēs turpinām izrādīt vienādu attieksmi pret Latvijā ražotām, Eiropā ražotām precēm un agresoru valsts precēm, kur mēs visi retorikā sabiedrībai un arī mēdījiem stāstam, ka ir jāsamazina Krievijas ekonomika un mūsu ekonomiskās attiecības. Tā kā mums raidījumos rāda viss tās tabulas, kā nekrīt tā ekonomiskā sadarbība. Tad viss saka, ar bažīgām sejām saka, jā, ir jādara kaut kas, nu lūdzu, šeit ir simbolisks un praktisks piemērs. Pamatā mēs runājam par vienu lielveikalu ķēdi, tas ir lielveikalu ķēdi Mere, protams, ir arī citos veiklos vēl atsevišķi produkti, bet kopumā mēs runājam par vienu lielveikalu ķēdi, kurā ir vislielākais Krievu un Baltkrievu produktu īpatsvars. Tāpēc, nu, tiem, kas pretojās, man rodas aizdoma, ka šeit ir kaut kāda, notiek kaut kādas lobijas viena Krievijas tātad, uzņēmuma interesēs. Tā nākas secināt. Jo kā savādāk var izskaidrot arī šos te apgalvojums, ka it kā būs dārgāka produkcija. Nu, kas tieši būs dārgāk? Par to, ka būs jānodrukā, jāizprintē papildus papīrītes, tas sadārdzinās. Un jautājums, kam sadārdzinās? Sadārdzinās tiem, kas izvēlas Krievijas produktus. Par to mums ir jāuztraucās. Par to mums ir jāuztraucās, ka Krievijas atbalstītāji pirks Krievijas preci, un viņam būs kāds cents dārgāk par to, ka viņam būs izdrukāts atgādinājums padomāt, ka viņš šādi atbalsta Krievijas karu. Es domāju, ka pat ja tas piepildītos, es nedomāju, ka tas būtu kaut kas slikts. Es uzskatu, ka mums ir jāiet uz to, ka mēs atbalstam Eiropas tirgu un piepildam savu retoriku par Krievijas karadarbības neatbalstīšanu arī ar šādiem priekšlikumiem, jo mums nevajadzētu apstāties tikai pie sankcionētām precēm, jo mēs redzam, ka arī pēc sankciju ieviešanas ekonomisko attiecību rādītāji nesarūk tik strauji, kā vajadzētu, un pārtikas sektorā joprojām. Mēs runājam par produktiem, kurus paralēli, Liepiņas kundze minēja gurķiburkas, mēs varam minēt kvasas vai jebko citu, kas ir šajos pārtikas veikalos, to saražo arī mūsu vietējie ražotāji. Jebkurš Krievijas prece, nu, nopirktā Krievijas prece, nozīmē nenopirkta Latvijas prece. Tāpēc es uzskatu, ka šeit nav runa tikai par Krievijas precēm, bet arī par to, kā mēs izrādam attieksmi pret vietēju uzņēmēju. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamās saimes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, pirms kāda laika mēs no šīs tribīnas debatējām par jautājumiem, kas skara situāciju Latvijas veikalos, proti pārtikas veikalos. Un tad, kad vēl strādā iepriekšējā valdība un zemkopības ministrs bija Didzis Šmits, tad es no šīs tribīnas atklāt arī teicu, ka šodien Lietuva ir lielā mērā pārņemusi mūsu pārtikas tirgu. Ja mēs apskatāmies kādas preces ienāk Latvijā visvairāk, tās nāk no Lietuvas. Un ne jau tāpēc, ka viņi ražo daudz labākas preces kā Latvijā, bet tāpēc, ka viņiem pieder veikali Maxima. Un viņi mērtiecīgi caur šo veikalu tīklu realizē ļoti daudz Lietuvas preces. Un es teicu, ka patreiz izskatās, ka starp divas ķēdes, tas ir Rimi un Maxima, principā kontrolē pusi no visa tirgus. Kas attiecās par ekonomiku, jā, par ekonomiku. Es uzskatu, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izdarītu visu, lai Latvijā veikalos būtu pirmkārt Latvijas prece, lai Latvijas intereses būtu pirmajā vietā. Un nekas nav izdarīts. Šmita kungs ieklausījās, teica, jā, labas idejas, šodien viņa nav, nekas nenotika. Tagad ir jauna valdība, arī nekas nenotiek, jo runa ir par antimono polizāciju tā, lai Latvijas preces būtu vairāk veikalos. Kā to var panākt? Ārkārtīgi vienkārši. Pirmkārt, vienojoties ar veikalu īpašniekiem. Otrakārt, ja viņi nepiekrīt vairāk pārdot Latvijas preces tādā veidā stiprinot Latvijas ekonomiku, jo mēs esam ļāvuši viņiem strādāt Latvijas tirgu, tad mēs varam pieņemt likumu nosakot, cik daudz kāda tirgus daļa var atrasties viena uzņēmuma rokās. Viss, un tas būtu vislabākais atbalsts. Šie karodziņi, tā ir tāda priekšvēlēšanu ņemšanās, nu tur vieni karogi, otri trešie, tas ekonomiku nemaina šodien. Jūs sakat, viens uzņēmums kaut kāds, vēl kaut ko. Runai par to, šodien ir svarīgi katram cilvēkam izdarīt izvēli. Jūs apskatieties, kādas, piemēram, cigaretes, kā viņas ir iepakotas. Nu, tur ir drausmīgas tās bildes, ja? Vai tam mazāk ir smēķētāji palikuši valstī? Jūs beigās vēl reklamēsiet vairāk, jūs saprotiet ar saviem karodziņiem visu pārēju, jūs vairāk reklamēsiet. Tas, ko šodien runāja par tām grāmatām Krievu valodā, beigās vienkārši šī sarīdīšana notiks vēl un vēl un vēl. Un es teikšu tā, ka man būtu svarīgi, lai mēs šajā saimā pieņemtu reāls lēmums, lai Latvijas ražotāji varētu pirmkārt pārdot vairāk preces Latvijā, lai Latvijas ekonomika labāk attīstās. Jā, ir svarīgi iekarot jaunus tirgus, bet pirmkārt ir jāmēģina aizstāvēt vietējais tirgus. Kāpēc šāda priekšlikuma nenāk? Arī Nacionāla apvienība jūs bijat iepriekšējā valdībā, patreiz jūs neesat. ZZS patreiz ir valdībā. Nu, nāciet ar tādiem priekšlikumiem, kas var pozitīvi ietekmēt ekonomiku, bet viss tas pret krieviem, pret krievu valodu, viss, ja. Bet ekonomikā mums ir mīnus 2 miljārdi, un mēs aizņemamies. Finanšu ministrs teica, PVN, prognozes ir bijušas pārāk pozitīvas, laikam kādas 60 miljoni mazāk tiek iekasēti. Ja? Un ir ļoti daudz problēmu šajā valstī, kāpēc mēs no šīs tribīnas nerunājam par īstām problēmām, kā pacelt ekonomiku. Ja? Bet tādā ziņā, ka mēs mēģināsim vienmēr runāt, ja es esmu galvenais latviets, es esmu vispareizākais latviets un tā tālāk un tā tālāk. Notiek visu laiku ņemšanās, radot pseido problēmu. Šodien, es teikšu tā, jūs nevarat ne ar vienu likumu, lēmumu cilvēkam aizliegt darīt to, ko viņš grib darīt. Ja? Viss šitas, šī ņemšanās tā ir tikai papildus reklamēšana tiem. Latvijā dzīvo 40% cilvēku, kam dzimtā valoda ir krievu valoda. Pat ja viņi ir krievi vai ukraiņi vai ir baltkrievi, no kurienes viņi nākuši, bet viņi ikdienā runā tajā krievu valodā. Un tā ņemšanās pret patiesībā tā ir tikai pretnostatīšana. Un kā es teicu, šodien mēs runājam nevis par būtību, kādā veidā mazināt kaut kādu ieteikumu. Un vēlreiz es gribu atgādāt. Mēs esam Eiropas Savienības valsts. Nu, pieņemam lēmumus, tad Briselē beidzot vienotu politiku realizējot. Citādi mēs novedīsim šo valsti līdz bankrotam, bet ar tādu, kas saka, latvisku nostāju. Tā kā aicinu neatbalst.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Nu, viss, krievu desa. Tagad mēs meklēsim pa veikaliem, kurā valodā ir runājis pavars, kad viņš ir rulējis to desu, vai ne? Nedod Dievs tur bijis krievu vārdi, vai ne? Nacionāla apvienība. Šādu desu mēs neēdīsim. Ēdīsim tikai to desu, kura ir rulēta runādams, nu, minimum angliski. Tikai tad mums šāda desa ir pieejama. Un tikai tad mēs viņu pirksim. Savādāk nevarēsim sagremot. Kolēģi, mēs kļūstam smieklīgi, vai tiešām mēs valstī izdarījam visu, ka mēs tagad cenšamies noteikt produktiem valodu, kurā valoda runā sula, kurā valoda runā maize. Nu, mēs mēģinām uzdot un reāli arī valodas jautājumu piešķirt produktiem un pārtikai arī. Kolēģi, tas ir absolūtais fakts, ko es tagad mēģinātu izdarīt. Nacionālās apvienības sakāve jau ir bijusi pagājuši nedēļa, kad izglītības ministri atnāca un pateica, ka nespēja neaizvietot krievu valodu skolās. Un viņai jātur paliek līdz 30. Gadam. Jūs varat tur spēlēt, kā gribāt ar šito balsojumu, bet tā ir. Tagad, okei, valodu skolās nevaram uzveikt, aiziesim tad pakaļ desai. Ja ar desu mēs neko nevarēsim izdarīt, kas ir sekojašais, kas ir nākamais Nacionāla apvienība, kas būs tālāk. Nu, vienīgais, kur ir tā uzvara, un tāpēc, ka jums ir palīdzējuši, tas ir uzturēšanas atļaujas, omas ar latviešu valodu, viss. Pārējais viss ir absolūti garām. Smieklīgi, ka parlaments uz dotu momentu cenšas saprast, no kuras valsts ir nākusi pārtika. Bet ja viņi ir pieejama cilvēkiem, mēs par to runājam uz dotu momentu. Un ja tur būs kaut kādi papildus darbi saistīti ar tiem karodziņiem, šitas visas izmaksas tikšot sadalītas uz visu pilnīgi. Pilnīgi uz visu, kolēģi, jūs tur ļoti labi saprota. Izdomāt vēl papildus kaut kādas zīmītes. Ko jūs izdomāsiet Krievu desai? Kāda zīmīte tur būs? Nu, aptuveni, nu, kāda zīmīte? Nu, kolēģi, nu, kaut minimums. Nu, pasakiet man lūdzu. Nu,
Rosliko,
ir kaut kādas idejas,
kolēģi. Ar zāli.
Nu, kolēģi, sākam strādāt par valsti un par valstiskiem jautājumiem. Kurā valodā runā? Jā, es lobēju Krievu desu. Ok, labi. Vai tas ir ok? Krievijas desu. Krievijas. Ot šeit jūs esat Rosliko, korekti.
Kungs, lūdzu,
šeit
jūs esat korekti. Ar zāli.
Tad vajag runāt par desu. Šeit jūs esat korekti, kolēģi. Jā, mēs šeit lobējam desu. Nu, ko lai savādāk? Nu, jo neko citu parlamentam nav ko darīt. Runāsim tagad par desu visu rītu. Kāpēc ne? Galvenais noskaidrot valodas jautājumu, vai viņš tur ir vai nav, vai ne, kolēģi? Nav atbalstāms, viennozīmīgi.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, pēdējā laikā ir interesanti vērot, kā Latvija pirmajā vietā sacenšās ar stabilitāti, kuri būs lielā Krievijas aizstāvi, bet, nu, Rosliko kungs ļoti centās šodienas debatēs. Protams, tika izplatīts muļķības, ja, piemēram, par to, ka radīsies papildus izmaksas, nu, tad, kad stabilitātes frakcijas kolēģi aiziet līdz kādai pārtiks veikumam, kur tirgo alkoholiskos dzērienus, tad tur visbiežāk ir jau tie karodziņi salikti, no kuras valsts tas vīns ir atvests, vai tā ir Latvijas vīns, kur kādu vietējie mairažotāji ir veidojuši, vai Gruzijas, vai citas valsts. Tā kā nekādas papildus izmaksas tas noteikti neradīs. Nākamā lieta, šis ir jautājums, kur es savā ziņā pat piekrīšu Lesaru kungam, nu viena lieta ir šie karodziņi, zīmes, informācija par izcelsmes valsts, kas ir pareizi, kur mēs varam kā patērētāji pieņemt kvalitatīvāku lēmumu, lai atbalstītu vietējo produkciju, bet tas noteikti nemainīs lietu būtību. Mums, es domāju, ir jābūt izlēmīgākiem. Es ceru, ka Šlesar kungs varētu parakstīt iniciatīvu, ka mēs vispār aizliedzam Krievijas mazumtirdzniecības ķēžu darbību Latvijā. Nu, piemēram, Ukraina 2021. Gadā aizliedza mēres tirdzniecības ķēdes darbību, jo atklāja tā sadarbība ar Krievijas drošības dienestiem 2021. Gadā. Mums Latvijā ir 5 šīs ķēdes veikali dažādās Latvijas pilsētās. Fix price, jā. Nu, ja šo grozījumu tikt pieņemt tādu, kā Nacionāla apvienība brosina, tad es domāju, ka psiholoģiskais efekts būtu ļoti interesants aizjūt uz fix price veikaliem, kur pēkšņi atklātos, ka te visa produkcija ir ražota Krievijā un psiholoģiski tas nebūtu ļoti patīkami. Protams, šos grozījumus ir nepieciešams pieņemt. Tos nepieciešams pieņemt arī, lai atbalstītu mūsu pašu ražotājus, kuriem ir iespēja pozitīvā ziņā izcelties uz visu pārējo ražotāju fona ar Latvijas karodziņu. Bet es domāju, ka jā, mums būtu jāvirs daudz izlēmīgā grozījuma, lai mēs tik tiešām kaut nedaudz, bet ietekmētu Krievijas ekonomiku, kurai nebūtu iespēja eksportēt savas preces uz Eiropas Savienības valsti. Tas ir virziens, kur mums ir jāierobežo dažādos veidos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ināraj Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, nu, cik ātri šis jautājums tika nivelēts par, it kā te runa būtu par desu un it kā runa te būtu par valodu. Nē, šeit runa ir par to, lai mēs kara laikā nestiprinātu Krievijas ekonomiku. Šeit ir runa par to, lai mēs iepērkoties veikalā, katru dienu balsojot ar savu naudas maku, zinātu, kādu produktu mēs izvēlamies un kādas ir sekas šie mūsu katras dienas vai ikdienas lēmumiem pirkt to vai citu produktu. Ja ir bijušas kampaņas zaļā karotīte vai ir bijušas kampaņas izvēlies Latvijas preci, kāpēc mums nevar būt kampaņā nebaro Krievijas kara mašīdu? Un mēs redzētu to veikalā, un mēs redzētu ne tikai karodziņus vai ne tikai ražotāju valsts nosaukumus. Jā, šī piktogramma, kuru izstrādāta ministru kabinets līdzīgi kāda ir Igaunijā, tā būtu arī emocionāli uzrunājoša. Un nevajag par zemu novērtēt arī cilvēku emocionālo reakciju. Mēs gribam, lai Ukraina uzvarētu. Un mēs negribam stiprināt Krievijas ekonomiku. Es uzskatu, ka arī nākamais priekšlikums, kas ir iesniegts, ir viens pussolītis uz priekšu šajā virzienā. Bet, manuprāt, atbilstošākais un labākais bija mana kolēģa Vitenberga iesniegtais priekšlikums, kas ministru kabinetam ļautu izvēlēties atbilstošāko risinājumu. Jā, tas būtu vienlaikus arī emocionāli uzrunājošs, bet tas būtu arī informējošs. Kā patērētāja, kā Latvijas valsts pilsone, es negribu barot Krievijas kara mašīnu. Un aicinu atbalstīt šo Vitenberga iesniegto priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā priekšsēdētāja, godātie kolēgi. Es nezinu, es jau sen neredzēju nekādu Krievu preces vai Baltkrievu preces. Es nezinu, kurās veikalos jūs iepirkaties un kur tā prece vēl ir palikusi. Bet Dombrava kungs, laikam, nu, vispār no Rīgas vai skaita, ka Rīga tā ir visa Latvija, kura robežas beidzās, tur arī beidzās Latvija. Aizbrauciet uz lauku vai... Uz veikalu, uz lauku veikaliem, tur nav tādu tīklu, kā ir šeit, kā Latvijā vai vispār Rīgā nav. Lauku veikaliņi, viņi izdzīvo un tur prece sadardzinās, ne visur, bet šeit man nedrīkst runāt ar jums. Tagad mums ir katrs veikals, tā ir dabīga konkurence, kad veikals pats izvēlās izcelt latviešu preces un pārējo preci. Jā, ir veikali, kuri sen jau parāda, no kurienes ir tā prece, un mums arī šī bija diskusijas par to izcelsmes valsts vai ražotāju valsts. Jautājums Nacionālajai apvienībai. Mums bija gadījums, kad no Polijas it kā saveda krievu gurķus uz šejieni, tad mēs viņus ieliksim burciņā, samarinēsim, un tie būs jau ražoti Latvijā. Ko jūs ar šo darīsiet? Liksiet ko piktogramu? Kur? Kā? Šāsmas, nu jūs risinat tiešām tādas problēmas, kura dabīgā konkurence jau pati var visu norisināt un pateikt, kur, ko, kā. Ja pircējs vēlās dabīgā ceļā, dabīgā konkurence, arī tirgotais to visu norādīs, kā viņš to darīja līdz šim. Bet nevajag maldināt cilvēkus ar to ražotai, ar to izcelsmes valsts. Nu, ko jūs darat? Ņemieties ar tādām normālām precēm, lai cilvēki justos aizsargāti un cilvēki justos šeit, ka jūs viņus aizsargājat. Ka viņi šeit var droši jūties un ka attīstīties var par viņu labklājumu, bet ne par kaut kādām karodziņām. Nu, veikali paši jau nolēms un saliks tos karodziņus, kā vajag. Bet ne tā, ka mēs tikai liksim viņiem vai ražotai valsts, vai izcelsmes valsts, gurki no Krievijas, no Polijas, sanāk šeit, iemarinējam, viss viņi ir jau ražoti Latvijā. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu.
Otrais.
Tātad pirmais priekšlikums netika atbalstīts, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais priekšlikums ir zemkopības ministra Krauzes priekšlikums, kurš nosaka, ka mazuma tirdzniecības uzņēmums pārtikas tirdzniecības vietā pārtikas produktam norāda valsti, kurā tas ražots. Attiecīgo valsti norāda rakstveidā vai ar tās karoga attēlu. Ja pārtikas produkts ražos Krievijas federācijā un Baltkrievijas republikā, tad to norāda tikai rakstveidā. Un arī nosaka otrā daļa priekšlikuma, ka ministru kabinets nosaka kritērijus tās valsts identificēšanai, kurā ražots pārtikas produkts, prasības, noformēšanai un to izvietošanai, kā arī izņēmumus, kad norāžu izvietošana nav obligāta. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt un vārds tātad deputātam Valdim Maslovskim.
Draugi, kolēgi, tautieši, nu, šis Likumprojekts nav burju nūjiņa. Viņš neglābs Latvijas ekonomiku. Bet tas ir vērsts tieši patērētājiem par labu. Mums visiem. Mēs visi ienākot veikalā, mums būs iespēja brīvi izvēlēties preci, kurā valstī šī prece ir ražota. Tas nozīmē izvēlēties preci. Skaidri gaiši saprast. Arī attiecīgi šis neglābs ekonomiku, bet tas ir viens mazs solītis priekšā tam, lai mēs ar savu atbalstu patriotisku, kas kuram kāds ir izvēlēsies arī Latvijā ražotu preci, kura ir pievienotā vērtība, kur cilvēki ir strādājuši un šo preci šeit ir radījuši. Jā, izcelsme ir dažāda varbūt, jā, no produktu veidiem, kuri, bet galvenā doma bija kāda. Šeit diskutēja gan eksperti, gan nozare, gan arī likumdevējs komisijā. Piesauca desas, labi, turpināsim ar desām. Ir gaļa, kas var nākt no vienas valsts, ir pipari, sāls, kuri nāk no citā valsts, cita veida pieaugumi, bet šis produkts tiek saražots Latvijā. Šeit to dara mūsu cilvēki, un tam ir pievienotā vērtība. Tāpat arī šis likumprojekts nu nav nekā saistīts ar valodu. Kāda dažkība ir valoda? Tas ir par priekšniku. Mēs runājam par priekšniku būtību. To, ka nosaka, bet iepriekšēji runātāji ir aizgājuši uz to, ka viens uzskata, ka tas ar valodu saistīts. Te nav jānozīmē, jā, šeit ir pierakstīta Krievija un Baltkrievija, tāpēc, ka tā ir agresora valsts šajā gadījumā. Bet tas jau var attiekties uz jebkuru citu. Līdz ar to es uzskatu, ka priekšlikums un vispār likumprojekts ir vērs uz to, lai patērētam būtu skaidra gaiša izvēle. Un vēl varu no tādu lietu, ka pārtikas veterinārijas dienas no 23. Marta līdz 14. aprīlim veica 391 pārbaudi pārtikas tirdzniecības vietā uz svaigiem produktiem un konstatēja 158 uzņēmumus pārkāpumus. Tas nozīmē 40,4%. Jā, varbūt šis likums neradīs tādu skaidru nosacījumu, ka tagad viss pārkāpum absolūti nebūs, bet būs skaidra norāde, ka jāatēlo ražošanas valsts un arī pircējs varēs. Un tas jau ir tagad, kad patērētājs tika maldināts arī šobrīd par pārtikas izcelsmes valsti, par ražošanas valsti, kur nenorādot, kur arī pierakstot absolūti citu nepatiesu informāciju. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likuma projekta grozījumus un šo konkrēto priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur bija diskusija par to, kā pareizi izteikt pārtikas produktu ražošanas valsts vai pār valsts, kurā pārtikas produkts ražo. Šis priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurus nosaka konkrēti ministru kabineta izdošanas laiku, termiņu un arī kad piemēro likuma stāšanas spēkā. Komisija tika atbalstīta. Lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70 pret 15 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Kolēģi, mums ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā Saeimas prezidija darba kārtībā. Deputāti Gatis, Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Jānis Rēris, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Jānis Rēris, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugviets, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Felsts, lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gatis Liepiņš, Uģis Rodbergs, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Agita Zariņa Stūre, Jānis Reirs, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Krastiņš, Atis Labucis, Artūrs Krisjāns Kariņš, lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Artūra Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Gatis Liepiņš, Uģis Rodbergs, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Agita Zariņa Stūre, Jānis Reirs, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Krastiņš, Atis Labucis, Artūrs Krišjāns Kariņš lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Artūru Krišjānu Kariņu ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Tātad deputāti Gatis, Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnes Krasti, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugvietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels, iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Gatis, Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnes Krasta, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnes Krasta, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Gatis Liepiņš, Edmunds Jurēvits, Agnes Krasta, Jānis Reirs, Atis Labucis, Mārtiņš Daģis, Jānis Krastiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Inese Kalniņa, Mārtiņš Fels iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Gatis Liepiņš, Uģis Rodbergs, Edmunds Jurēvits, Agnes Krasta, Agita Zariņa Stūra, Jānis Reirs, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Krastiņš, Atis Labucis, Artūrs Krišjānis Kariņš iesnieguši lēmumu projektu par deputāta Artūra Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un deputāti Gatis Liepiņš, Uģis Rotbergs, Edmunds Jurēvits, Agnes Krastā, Agita Zainriņa Stūri, Jānis Reirs, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Krastiņš, Atis Labucis, Artūrs Krišjānis Kariņš iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Artūru Krišjānu Kariņu ievēlēšanu ilgtveiks attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas noregulējumu likumā. Trešais lasījums 17 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 17. aprīļa sēdē ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru atsaviedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā trešajā galīgajā lasījumā. Uz sēdi tika iesniegti un izskatīti 17 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piekto priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septīto priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astoto priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devīto priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmito priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Daļēji atbalstīts. Jā. Deputāti piekrīt.
11. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikumu iesniedzis finanšu ministrs Arvils Ašrādens, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 91 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu korporatīvo sabiedrību likumā. Trešais lasījums, 4 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godējamie kolēģi. Izskatām Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā trešajā lasījumā. Likumprojekta mērķi sekojuši: pirmais, stiprināt kooperatīvo sabiedrību biedru tiesības un veicināt biedru dalību kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcēs. Otrais, novērst atšķirīgu tiesību normas interpretāciju saistībā ar Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu kooperatīvajām sabiedrībām, kas iegūšas atbilstības statusu. Komisijā tika izskatīti 4 priekšlikumi. Pirmais, deputātes Skaidrītes Ābrumas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
otrs atbildīgās komisijas priekšums, kas pēc ilgām diskusijām starp Latvijas lauksaimnieku kooperatīvo asociāciju, Tieslietu ministriju, juridisko biroju un atsevišķiem komisijas deputātiem tika piedāvāts kā kompromiss regulējumam attālinātas piedalīšanās un balsošanas organizēšanai kooperatīvo biedru kopsapulcēs. Šis priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma normu spēkā stāšanos, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Tieslietu ministrs Ineses Līviņas Egneres priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un komisija atbalstīs likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, mums ir arī vārds paziņojumiem, vārds paziņojumam Jānim Rēram un vārds paziņojumam pēc tam Jānim Dombravam.
Budžeta komisijas kolēģi, lūdzu uz sēdi pēc 5 minūtēm budžeta komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Un Jānim Dombravam.
Sveiki. Latvijas Lietuvas sadarbības grupas deputātiem Ūgums dzeltenajā zālē ir jāievēl vadītāja vietnieks. Nākam uzreiz tagad pēc saimes sēdes.
Kolēģi un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, kolēģi. 9 nav reģistrējušies. Mārtis Jencītis, Ines Kalniņa.
Kolēģi, un vēl mazu mirklīti. Nu,
Irma Kalniņa, Rihards Kols, Ainārs Latkovskis, Amils Saļīmovs, Zane Skuja Rubene, Māris Sprindžuks un Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, un vēl tieši šodien savu dzimšanas dienu svin Dmitrijs Kovaļenko. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.